en boklöv, han var svensk. Och det har sig sånn at det før så hoppte de med skien og ganske beint og fint. Men denne svensken, de svenskene, de kan jo komme på litt av hvert, han begynte også å vinkle skien ut. Og han fikk elendige stilkarakterer. Og folk hånlo av han, og på en måte, det var nesten noen som forrakt mot dette her. Du kan ikke holde på sånn. Men det viser seg jo etter hvert at han hoppte lenger. Han hoppte langt. Men han hadde en elendige stiler, synes de andre. Er det noen som har sett Boel på hopp nå? Er det noen som har merket at alle bruker V-stil, hopper ut, sånn som denne her svensken begynte med? Yes! Folk tar ikke. Hva mange her inne er på Facebook? Opp med en hand. Ja, det var en god del. En god del. Se på Facebook. Og for dere som ikke vet hva det er, ta og spør noen etter møte, så kan de fortelle deg hva det er. Og da er jo mitt spørsmål, hvorfor er du på Facebook? Høyst sannsynlig fordi at noen fortalte deg om at de var på Facebook. Høyst sannsynlig at du fant ut av det. I dag skal vi rett og slett snakke om det å være et forbilde. For det at vi blir påvirket av mennesket, og vi er også selv med å påvirke andre. Og dette er jo egentlig en enorm mulighet som vi har med å være et forbilde. For enten du vil det eller ei, så er det mennesket som ser opp til deg. Kanskje ikke de har en plakat på veggen med bilder av deg hjemme, og ikke sikkert de dyrker deg på den måten, men vi legger merke til hverandre, hvordan folk lever, hva de sier, hva de gjør, og vi kan ikke komme vekk fra det, at vi er bare noen forvokste barn som faktisk hermer litt av hverandre. Vi tar etter, vi påvirker, og blir påvirket. I dag skal vi legge fokus på det, at vi faktisk kan påvirke og være et forbilde for andre. Det står det i 1. Timoteus brev 4 og vers 12. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Det er Paulus som sa dette til sin læregutt Timoteus, og han var jo ung, og det var derfor han sa, la ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde. Og jeg tror vi kan ta den inn i vår setting også, og bruke det til et ord til oss, at det lar ingen forakte deg, men vær et forbilde. For du berører mennesker rundt deg. Ikke sikker at du blir den nye Barack Obama som blir president i USA, og påvirker mange litt. Men kanskje du kan være med og påvirke noen mye. Pastor Arnfinn, han hadde en tale rundt dette verset her, og han la vekt på det at la ingen forakte deg. Hvis du ønsker å høre den, det er jo på norsk da, det er bare å gå inn på karisma.no, og så er det den 13. desember, stå opp etter den talen. Men han snakket en del om det, og la ingen forakte deg. La ingen se ned på deg. La ingen ha på en måte manglende forventning til deg. Altså, og om de har det, så ikke la deg påvirke av det. Men reis deg opp, stå opp, og vær et forbilde. Og det tror jeg er et veldig bra ord i forhold til det at vi ikke blir passive. For vi innser jo, når vi har levd noen år, at jeg har lyst til å være forbilde på deg, jeg har lyst til å være forbilde på deg, men det er litt vanskelig. Men i stedet for å bli passive og trekke oss tilbake, så la oss reise oss opp. La ikke folk på en måte forakte deg, og ikke forakte deg selv. Men reis deg opp og vær et forbilde. Og her står det jo litt om hva vi skal være forbilde på. I ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Det er jo sånn at du og meg, vi påvirker kollegaer som vi jobber med. Medstudenter, elever, det kan være barn, voksne, ektefelle, slektinger, butikkarbeidere, foreldre, de som er i den samme foreningen, eller klubben, idrettslaget, andre som er med i menigheten, eller kjerker, eller bedehuset. Vi er med å påvirke. Du er en som påvirker andre. Så vi kan begynne her. Vi skal gå gjennom dette verset, og være et forbilde i ord. Og hva ord er det så bra å bruke? Ord som oppmuntrer, ord som positive, ord med legedom, og ord som nyttige til oppbyggelse. Jeg har fortalt det før, men jeg var 6 år når jeg var på min første fotballtrening, og når jeg var ferdig med den, så kan jeg enda huske det at fotballtreneren min sa, du spilte kjempebra i dag. Det har båret seg inn. Det var jo bare et ord. Det var flere ord, det var en setning. Men det var noe han sa. Men det er så kraftig ord. Det var noe oppmuntrende. Nå har ikke jeg blitt fotballstjerne av det, ja. Men på en måte, det var en oppmuntring. Og ord, det skaper. Og det er jo egentlig fantastisk at vi kan ha en munn, vi kan snakke, vi kan oppmuntre andre. Og det er sikkert, du har sikkert opplevd det at lærere du har hatt, foreldre som du har, de er med å forme livet på mange vis med de ordene som blir sagt. Og vi kan være et forbilde i det vi sier. Kona mi, hun fortalte at vår sønn på 4 år hadde sagt følgende en gang de var på badet. Lytt nøye. Mamma, du har en søt liten rumpa. Plutselig var det en her inne som ble veldig brun akkurat nå. Men da kan du tenke deg at hvorfor kommer denne sønnen på å si det? Jo, det er jo selvfølgelig noen som har sagt det andre veien. Selvfølgelig. Vi tar etter, og det er derfor så viktig å være et forbilde. En ting som jeg vil nevne at la oss ikke være redd for å drepe påstander om personer og kanskje enkelte saker. La oss ikke være redd for å drepe det. Hva mener du med det? Kanskje noen forteller deg, Per, han er hele veien negativ. Og vet du hva? Du kan ikke stole på hva han sier. Du har sikkert hatt lignende ting om personer. Da er mitt råd, og kanskje si som følger, sier du det? Kjenner du Per godt? Nei, svaret blir ofte liksom, nei, kjenner ikke så godt, men jeg har hørt at det er sånn det er, eller det var en gang han gjorde sånn og sånn. Og så kan du kanskje grave litt mer. Ja, hvem har du hørt det fra? Jo, det er jo den og den personen da. For det kan også lade som, det er mange som sier, og så kommer det egentlig frem at nei, det er bare noen få som egentlig sier det og det. Og så kan du på en måte fortsette å drepe det utsagnet der. Hæ? Kjekt å høre om det i Karismakirken. Drepe ting. Hæ? Jeg snakket på ungdomsmøte for ikke så lenge siden om djevelen og sa ville ting om han, altså at du kunne hate han og sånne ting. Det ble stor applaus i kirka da. Men du kan også bare ytterligere, hvis du må ikke lyge da, men hvis du vet det at min erfaring det er at Per han er en kjernekar. Og hvis du nevner det i tillegg til å si det, da må du være litt skeptisk til det som blir sagt, det ordet som blir sådd ut. Hvis du sår litt skeptiskhet, det kan være bra å være litt skeptiske, og finne ut av litt ting, grave litt i det, og i tillegg kjøre på med noe positivt, de fleste mennesker er noe positivt med, og nevne det, så kan du ha snudd totalt på en måte hele settingen. Og hva da også ved hva man snakker om Per videre. Jeg regner med at du forstår hva jeg snakker om. Og vi kan være et forbilde, for det er så mye enklere å ta etter når noen har gått foran. Jeg er kanskje litt preget av at jeg ser en del på OL for tida. Og det er klart at når du da går klassisk langrenn, så er det et skispor. La oss si at det ikke hadde vært skispor, og en går der og på en måte lager en løype. Det er klart det er tungt. De hadde ikke glitt så veldig bra da, og det hadde vært slitsomt hvis det var løsne, for eksempel. Men det hadde vært mye enklere å være den som kom etterpå og gikk, for en løype er allerede gått opp. Og sånn kan vi også være mennesker som går opp løypene for folk. Vi kan være forbilde. Vi kan være forbilde i det vi sier. At vi snur og vender ting til noe positivt. At vi gjør det vi kan for at det skal komme noe positivt ut, det vi snakker om, og de vi sier ting til. Og da er det også sånn at vi påvirker hverandre. Hvis vi i denne kirken og i andre sammenhenger faktisk går foran med dette her, så vil det besmitte andre. Du ser at du er ikke så anonyme som du tror. Du påvirker. Ikke sikkert at du er den som står oppe her på talerstolen og taler, men dine ord kan påvirke mye mer enn faktisk den som står her og taler ut. Visste du det? Du har enorm kraft i de ordene som du sier. I Efeserbrevet 4:29 står det, «La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til den som hører på.» Dette, Bibelen er radikale. La ikke et eneste råttent ord, likegjengelig det ordet, råttent. La ikke noe negativitet på feil måte komme ut, men bare ord som er gode og til nødvendig oppbyggelse. La ikke folk bli nedtrykt, men oppbygd når de er sammen med deg. Sørg for at du finner fram noe positivt. Selvfølgelig, i en nær relasjon så kan vi komme med konstruktiv kritikk for å hjelpe. Og det er jo en annen sammenheng. Selvfølgelig skal vi gjøre det. Det er ikke sånn at du aldri kan si noe som er negativt. Men hensikten og drivkraften er for å få fram noe positivt. Og for å få en forbedring. Ord som oppmuntrer oppbygget, det bør prege vårt vokabular. Det er det som bør prege det vi er. Og jeg er så fascinert av mennesker som jeg av og til er i kontakt med, og mange av de er her. Så når jeg bare er i deres nærhet, så er det bare positivitet. Det er bare gode ord som kommer ut. Jeg kjenner jeg blir oppmuntret. Min erfaring er når jeg også kommer til gudstjenester og på andre samlinger, så kjenner jeg at det oppmuntrer meg. Folk er positive. Folk snakker positivt. Og det er så dyrebart. Av og til så kan det ordet møteverten sier, eller de som er i kaféen, eller bare den vanlige personen, vanlige, som er på møte, og sier et oppmuntrende ord, det kan bety mer enn prekenen ifra plattformen. Det kan bety mer enn taleseden som du hører på, eller andre taler som du hører. Av og til så taler våre ord ifra en helt vanlig person, mye mer. Så hvis du ikke visste det, så er det sånn at du er en preacher. Du er en predikant. Og du preker ifra du egentlig står opp til du legger deg. Og hvis du trodde du ikke prekte når du er på gudstjeneste der, så gjør du det hele veien. Ifra du kommer til du går, så preker du. Du gir et budskap, og folk blir påvirket. All right? Og nå håper jeg at du tar det på en positiv måte. Dette er muligheter. Og det er jo sånn at vi mennesker har det sånn at inni oss så kommer det av og til opp noe som ikke er bra. Liker ikke helt hun. Han er litt irriterende. Dere ser ut som dere, som jeg har falt ned i formålen, at jeg er en helt annerledes person. Men jeg kan forstå her at dere av og til kan tenke tanker som ikke bør tenke. Men da er det så viktig å vri ting. Tenke positivt. Bare på en måte drepe det før det kommer ut munnen. Stoppe det. Det går an å stoppe vonde ord, vonde tanker. Det går an å stoppe dem. Avlive dem. Kille dem. Amen. Og så kan du heller bestemme deg for å si gode ord. Paulus sa det til Timoteus. Vær et forbilde for de troende. Vær et forbilde med det du sier, din tale, dine ord. Vær et forbilde. Jeg vil bare understreke det før vi går videre her, at det vi snakker om i dag er ikke veien til frelse. Jesus, han har betalt prisen for deg og meg. Veien er åpen til Gud, så det er ikke gjerningene som frelser oss, men vi snakker her om livsstil, og jeg tror på det at når Jesus har kommet inn i hjertet, så er det noe som endres. Vi begynner å bære gode frukter, og det er blant annet sånne ting som dette her med våre ord. Neste ting som vi skal være et forbilde i er vår ferd, eller livsstil, vår væremåte. Og da er det jo viktig at vårt liv og vår lære henger sammen. En ting som jeg tror er veldig viktig i forhold til det å være et forbilde når det gjelder vår ferd, vår framtreden, det er det at vi drikke av Jesus selv. Hva mener du med dette her? Jo, at du fyller deg opp med Jesus personlig. At du har et vennskap til han, samtale, prate med Jesus. At du gjerne fyller deg opp med Guds ord. Det jo gjennom forkynnelse, absolutt. Du kan lese Guds ord, du kan lese kristen litteratur. Men at du påkoblet kilden, så Jesus. For det han som produserer en god livsstil. Vi kan alle ta oss i håret for de som har det. Og vi kan på en måte ta oss sammen. Men det egentlig Jesus som den som produserer det. Det Jesus som vi må få på innsiden. Og det noen som misforstår dette her, for de tror at hvis jeg skal bli en kristen, en som tror på Jesus, så må jeg først få orden på livet mitt, ordne alt sammen, bli litt mer skikket, og så kan jeg bli en kristen. Det er totalt feil. Det er jo sånn at du må komme med alt det du har, av gode ting, av dårlige ting, med alt det skrape, bagasjen du har, kom med det, gi det til Jesus, og så begynner han, steg for steg, skritt for skritt, å ordne opp i ting. Og så begynner nye frukter å komme ut av livet ditt. Jeg nevnte også en annen gang. Du vet, vi har sånne flotte bomstasjoner rundt forbi. Det er det sikkert noen som legger merke til med jevne mellomrom når de får en regning i posten. Og jeg og min kjære fru, vi er storforbrukere av disse bomstasjonene. Vi bor på Kjelta, og vi har blant annet familie da på Klepp, og jeg trener på Sandnes, og vi går i menighet i Stavanger. Så det sier seg selv, vi på en måte kjører over, eller gjennom, kjører ikke over, det hadde vært litt høyt, men vi kjører gjennom disse bommene, og jeg skulle til å si takstameter går. Men du vet, jeg var jo sånn, jeg følte meg så fri i Jesus, vet du. Så i starten av disse bommene kom opp, så tenkte jeg at det er mye smartere egentlig å kjøre på andre sider. For at da registrerer han ikke at du faktisk kjører på den veien der. Så du vet, jeg, i starten så var det sånn jeg tenkte, halleluja, oppe Jesus, bare kjører jeg, vet du, ut forbi og kjenner friheten, den er fantastiske. Så tok Gud meg hardt. Du kan ikke fortsette å gjøre det der. Det er ikke en bra livsstil overhovedet. Jesus sa jo betal det som tilhører keiseren. Betal det som kommunen eller staten skal ha. Det er jo det som egentlig blir sagt. Så vi må være litt nøye med vår livsstil. Det er alltid så greit å ta sånne historier, for da får jeg noen med på laget. Så har gjort akkurat det samme. Og det er litt sånn fint. Og så er det jo alltid litt greit at det er de som tror jeg er en supermann, for de totteri som tror det, at jeg faktisk ikke er det. Men tenk egentlig hvordan bra det hadde vært med en ideell verden. For eksempel, hvis ingen jukser med forsikringssaker. Jeg er sikker på at hvis forsikringsselskapene kunne vært 100% sikre på at ingen juksa, at ingen skrev på for mye, ingen overdrev, eller sa usannheter når det gjelder forsikring, så hadde forsikringen for deg og meg vært billigere. Så det er på en måte veldig mye av det med vår livsstil handler om vi tenker egoistisk, eller om vi tenker at vi er en del av et samfunn. Faktisk å ta samfunnsansvar. Så du tar samfunnsansvar med å kjøre gjennom den bommen. Amen. Hvis ingen hadde stjålet, ja, kanskje matvarene kunne vært billigere. Vi kunne sluppe alle de pengene som ble brukt på sikkerhet. Poenget mitt er, jeg tror ikke vi lever i en ideell verden, dessverre. Synd dominerer. Men jeg vil bare frem til det at det hele samfunnet tjener på at vi lever som kvalitetspersoner. Og det vil si at du påvirker faktisk hele samfunnet med det du gjør. Ja, men det lille jeg gjør, betyr det noe? Ja, det betyr noe. Litt småfusk med penger. Lurer seg til å ikke betale hvis det går an. Nei, vær nøye. Sånn som vi hørte i inspirasjon for kollekten i dag. Vær nøye med hva du gjør med pengene. Hvis du har lånt av noen, ta heller og sleng på en hundrelapp ekstra når du betaler tilbake. Hvis du er litt usikker på noe, ta heller og gi mer tilbake igjen. La oss være troverdige til å stole på. Tenk så godt det er å stole på hverandre. Det vil jo jeg si noe av, eller et av samfunnsproblemene, det er at folk ikke stoler på hverandre. Hvis vi skal ta ekteskap som eksempel, det at mannen ikke stoler på kona eller omvendt, det er et kjempeproblem. Det ødelegger så mye. La oss være eksempelet, være forbildet i at vi er å stole på. Det står i Lukas 16,10. Den som er trofast i smått, er også trofast i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Så la oss være nøye med de små tingene. Og la oss slutte å være så opptatt av hvordan andre er. La oss være selv. Veldig lett for oss mennesker å snakke med alle andre, være opptatt av alle andre. Men la oss heller være opptatt med oss selv. Og vær et eksempel. Vær et forbilde for kollegaer. Vær et forbilde for studenter som du går sammen med. For barn, for voksne. La oss være eksempelet. Og så kan vi også være eksempelet i det at vi er ekte. For vi er ikke perfekte. Men det går an å være ekte. Og jeg tror det er viktig å være eksempelet. Ikke demonstrere det, overdemonstrere. Ja, nå gjør jeg en synd, sånn du skal se at jeg ikke er perfekte. Ikke på den måten, men at du kan være åpen. Jeg sier ikke at du skal fortelle alle dine synder til alle, men i hvert fall med noen så kan du være åpen. Og når du gir åpenhet ut og ekthet, så vil du også stort sett få det igjen. Og ofte så vil det å på en måte, for å si det sånn, tape litt ansikt, det vil gi deg mer respekt, og ikke mindre respekt. For det at ofte er det jo sånn at kanskje andre mennesker har det akkurat likt eller har opplevd lignende ting. En måte å være et eksempel på er faktisk å invitere mennesker med på gudstjeneste og arrangement i regi av menigheten og kirken. Det er en måte vi kan være et eksempel på, et forbilde. Vi har med jevne mellomrom noe som vi kaller «stubble in a day» i ungdomsarbeidet her i menigheten. Og det ligger jo i ordet «double in a day». Det betyr at vi skal doble antallet i forhold til det vi vanligvis er på vår ungdomsmøte. Og det har funket alle de to gangene vi har hatt det. Og det skal funke for tredje gang når vi snart skal ha det. Og hva er det som skjer? Folk er et forbilde. De tar med seg folk. Inviterer med. Hver enkelt har ansvar. De som er over 18 år her, de forhåpentligvis så er dere med og stemmer når det er valg. Stortingsvalg. Og da er det jo sånn at du kan jo lett tenke deg at ja, men den ene stemmen der, den betyr ikke så mye. Men det er jo faktisk det som er helt avgjørende for hvordan valgresultatet blir. La oss tenke oss at alle i Norges land hadde gitt deg 50 øre. 50 øre? Har du lyst på det? Mange hadde tenkt, 50 øre? Det er så lite, jeg har ikke lyst på det. Men hvis alle i Norge hadde gitt deg 50 øre, da hadde du hatt godt over 2 millioner, min venn. Det bare illustrerer litt at vår livsstil, den betyr mer enn det vi kanskje tror. Folk vil bli påvirket av din gode livsstil, eller mangel på en god livsstil. Vi kjører videre. Timoteus ble oppfordret til å være et forbilde også i kjærlighet. Bry oss om andre. Kjærlighet til Gud, kjærlighet til familie, medmenneske, menighet. I Romerbrevet 12,10 står det som følger: «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære.» Det er jo en måte å vise kjærlighet til. Vise andre ære. Man har vært inne på ord. Si positive ord. Vis med kroppsspråket at du setter pris på andre. Vær fremst i det og vise andre ære. Og husk at enkeltmennesket er så verdifulle. Vi vet ikke hvem vi har med å gjøre alltid. Hvis vi tar et eksempel at det kommer inn en unge jente her på en gudstjeneste. Hun ser blid og glad ut og fornøyd. Sannheten kan være at den jenta der går og bærer på selvmordstanker. Har det kjempevondt inni seg. Og det smilet og det håndtrykket du gir, det kan endre livet hennes. Det er så viktig at vi ser verdien i enkeltmennesket. Gud er ikke opptatt av skara. Han er opptatt av enkeltmennesket. Og sånn bør vi også ha det. Ja, men det var jo bare den jenta som kom. Nei, det var en fantastisk jente som kom. Det var en fantastisk gutt som kom. En så verdifull mann eller kvinne som kom på møte. Det er viktig å ha den innstillingen. For så høyt har Gud elsket verden at han sendte sin sønn, den enbårne. For så høyt har Gud elsket menneskene. Det var det som er utgangspunktet. Det som er utgangspunktet. Og kjærligheten som Gud beskriver, den er litt revolusjonerende. Har du lyst til å være en revolusjonær? Har du lyst til å være med på en revolusjon? I positiv forstand, for dette kan mistolkes. En kjærlighetsrevolusjon? Ja, jeg tror du er med på det. Matteus 5,43 sier som følger. Dere har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Og der kunne jeg stoppe, og mange hadde tenkt, yes, veldig bra, jeg synes det er fint. Menneskelig sett, så kan vi nok innrømme at av og til er det herligt. Dere får sånn merkelig blikk. Så leser vi videre. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Revolusjonerende kjærlighet, altså. Velsign den som forbanner dere. Oi, oi, oi. Gjør godt mot den som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. For en kjærlighet, altså. Vi skal være et forbild i dette og elske vår fiende. Folk som snakker stygt om oss. Folk som egentlig tar onde planer om livene våre. Vi skal vise en totalt annen hevn. Vi skal ikke hevne med hat, men vi skal hevne med kjærlighet. En svensk predikant, Carl Gustav Severin, han var her sist søndag. Han fortalte en historie. Det var en person som hadde sagt veldig mye negativt om Carl Gustav. Og det var ikke bare det at det var veldig mye negativt han spredde, men de tingene han sa, det var også totalt usanne rykte. Og det er klart, Carl Gustav, han forteller jo det at han opplevde jo egentlig sinne, fortvilelse, og sikker sneverhet av litt sånn hat. Til og med gudsmannen Carl Gustav. Og han lurer jo litt på hva han skal gjøre. Skal han ringe og bare irettesette denne karen, eller hva skal han gjøre? Men så føler han det at Gud sier til han, du skal reise bort og besøke den mannen, og så skal du ta med deg alt det nedfryste kjøttet som du har i fryser, og gi som en gave. Og det var ca. 40 kilo med grisekjøtt. Jeg skal ikke fortelle hele historien, men Carl Gustav han sliter med disse 40 kiloene i påsene oppe over trappene til den leiligheten som han her bodde i. Kommer på, dinger på, han er jo nervøsen. Og han er sikkert fristet når vedkommende åpner opp og sier at «I hate you, men her har du noe fint». Men det som glipper ut var et eller annet sånn god jul, jeg tror det var jul eller noe sånt, noen gode ord. Og så sier han «Jeg har med en gave», og han blir helt forfjamset, han her karen. Men det ender med at Carl Gustav blir invitert inn, de sitter i 3 timer og prater, og det blir gode kompiser. Hva er det vi snakker om her? Ond gjengjelder ondt med noe godt. I stedet for og sette hardt mot hardt, så kan du komme med den myke siden og vise Guds kjærlighet. Velsign og forbann ikke. Nelson Mandela, Sør-Afrikas første svarte president. Før han ble president, så var han en av de som i en årrekke kjempet mot apartheid, et regime som undertrykte de svarte i Sør-Afrika. Og han satt, lytt nøye, 27 år i fengsel. Da har du litt tid til å bli bitter. Da har du litt tid til å tenke at jeg skal ta igjen. Han var et kjempeeksempel på det, at han tok ikke igjen med hat, men han tok igjen med kjærlighet. Og han ble den første svarte presidenten som Sør-Afrika hadde hatt. Det var sånn at i fengselet så fikk han ett brev, eller tillatelse til ett brev, og ett besøk hvert halvår, hvert sjette måned. Og han var en av de laveste på en måte på rangstigen inne i fengselet. Og der så han i 27 år. Han opplevde det mens han satt inne, at mor døde. Han søkte om permisjon til å gå i begravelsen. Han fikk avslag. Nei. Han opplevde det at sønnen sin, den ene sønnen, døde. Han søkte om, kan jeg få lov å komme i begravelsen til min sønn? Avslag. Nei. Får ikke lov. Han hadde så mange gode grunner til å bare komme ut med et sånn et hat, et sånn et bitterhet, en sånn en lyst til hevn. Men i stedet for så kom han med kjærlighet. La kjærligheten være drivkraften. I 1. Korinterne, vers 13, så står det som følger. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår all hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Og om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannhet. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Og i vers 13 så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten. Kjærligheten, den vinner overalt. Og mennesket blir påvirket av kjærlighet. Kjærlighet er kanskje det eneste språket som alle på denne jordkloden forstår. Det er ikke alle på denne jordkloden som forstår norsk. Det er av og til som det kan virke som vi lever i en verden der vi tror Norge det er sentrum i verden. Det er jo en fin prikk, da, det må jeg jo si. Men, yes. Vær et forbilde og i vår ånd. Hva betyr det, vær et forbilde i ånd? Det handler om å være brennende i ånden. Det er jo viktig at vi sørger for å legge vedkubber til ilden, sånn at ilden får fortsette å brenne, og aller helst forøkes. Du kan legge på bønn, du kan legge på bibellesning, du kan legge på å være aktiv med menigheten, gå på gudstjeneste osv. Du kan legge de vedkubbene på, og du vil oppleve at brannen den fortsetter å brenne, og den forøkes. Ilden forøkes. Og alle, tror jeg, vet at det En iver, en brann, en passion, det smitter. Folk blir fascinert av det. Hvis den hadde stått frem på TV og snakket om den nye lommelykta, så var det så helt crazy. Du kunne gjøre alt med denne lommelykta her. Du kunne lyse opp, og du kunne lyse ned. Du kunne lyse til venstre og til høyre. Og du kunne lyse rødt og blått. Og han lyste, hvis vi tar liksom noe litt sånn ekstremt, at han kunne lyse for eksempel en kilometer langt, eller sånn, ganske starkt. Advarsel, ikke se på det lyset. Hvis han hadde bare hatt en sånn en enorm iver, så tror jeg mange hadde tenkt det at wow, jeg må ha den lommelykta. Og så hadde du et halvt år senere tenkt, hvorfor kjøpte jeg den lommelykta? Hva var vitsen med det? Er noen som har sittet på TV-shop? Ja, masse stilige ting. Og jeg synes jo det er så bra, for at nå kan vi slutte å trene. Nå kan vi bare kjøpe sånn elektrode, så du setter på kroppen og fester rundt forbi, så får du nydelige mage, vaskebrett, og alt håret forsvinner også automatisk. Og så får du i tillegg til det brystmuskulatur, og du får biceps og triceps, og ryggen blir breie, og alt fettet forsvinner, og hår som du vanligvis har på kroppen også, bare forsvinner hvis du bruker disse elektrodene. Og de kan du kan bare bruke dem 5 minutter dagen, og dette blir resultatet. Ja da, vi må ha det litt gøy også. Mitt budskap som en styrkeløfter hadde vært, ikke hør på de, tren. Alright, vi går videre. Vær et forbild i tro. Tro på Jesus, tro på hverandre, tro på menigheten, begeistring, det smitte som vi har vært inne på. Og sørg for at først og fremst så smitter vi andre, ikke med lovgjerninger, at folk skal oppleve at det, å, vi må gjøre så masse. Men vær en Jesus-smittende person. La det så være, det som preger livet ditt, handle om Jesus. Og jeg vil si det at i stedet for å avlive, for man snakker litt om å avlive, avliv onde ord, negative ord, prøv å avlive det, drep de, få de vekk, kill de. Men i forhold til tro, så skal man oppmuntre hverandre. Hvis det er noen som har litt tro, så ikke prøv å avlive dem tro de har, men forsterk den. Og ikke forsterk deres eventuelle tvil. Går det igjen å snakke om ting, snakke åpent. Men sørg for at du heller gir næring til den tro de har, i stedet for å tenke, nei, men han eller hun, de er ikke så flinke kristne som meg. Hæ? La oss heller være sånn som vi oppmuntrer den tro de har. Og jeg vil bare si det sånn, det er ikke forbudt å snakke om tro. Mange som opplever det egentlig, at i samfunnet i dag, nei, tro, det er en privat sak. Vi må ikke være så åpne med det. Det må vi holde oss for oss selv. Jeg vil ta et eksempel, og da må jeg få fram Arnold Fredriksen, for han er god på eksempelet. Så bare gi en applaus når han kommer fram her. Jeg skal gi et eksempel. Bare stå der i all din prakt. Nå skal jeg ha en leksjon i hvordan man kan gi vann videre. Vann ifra et glass. Her ser dere alle at jeg har et vannglass. Det er vann oppi glasset. Og nå skal jeg vise forskjellige måter å gi dette til da Arnold. Første er som følger. Det var nummer en. For de som hører dette på iPod eller sånn, så heiv jeg altså vann i ansiktet på Arnold. Og jeg sprang vekk. Ok? Jeg har et annen måte å gi vann på. Og det er det at jeg skjuler vannet litt for Arnold. Jeg skjuler vannet litt. Og så håper jeg at Arnold en dag spør, har ikke du litt vann? Da spør han det liksom.
Har ikke du litt vann?
Jo, jeg har jo litt grann vann. Det er fint du spør. Jeg har litt grann vann her. Jeg har litt vann. Bare drikk. Ja. Det er en annen måte å gi vann på. Så har vi altså den tredje måten å gi vann på. Er det noen som er tyste her inne? Da kan det bli enda mer tyste nå. Dette er en måte å gi vann på. Arnold er der, jeg er her. Og han? Hva tror du skjer med han? Altså, dere ble tyste. Men han også ble jo galt tyste. Han tenker, jeg vil ha det vannet. Bare drikk. Klart han vil ha det vannet. Han drikker og drikker og drikker og drikker. Hjertelig takk. Tusen takk for illustrasjonen. Tre måter å gi vann på. I Lukas 8,16 står det som følger. Ingen som tenner et lys dekker det til med et kar eller setter det under en seng. Men han setter det i en lampeholder slik at de som kommer inn kan se lyset. Og hvis vi leser i Matteus 5,16, det er i samme sammenheng, så står det på samme måte skal dere la lyset deres skinner for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Det er sikkert en del som har tatt den, men det å gi vann var egentlig en måte å dele tro på. Jeg har tro. Jeg kan ha en aggressiv evangeliseringsmetode, kaste det, gi leksjonen, evangeliet, sånn og sånn og sånn, springe vekk, håpe at det falt i smak. Jeg kan også ta og så ha det litt sånn personlig, og satse på at noen en dag vil spørre meg om troen min. Jeg skjuler det litt, jeg holder det ikke åpent, men jeg skjuler det litt og håper at noen vil spørre meg om min tro. Eller jeg kan la alle få se at jeg faktisk fyller meg opp med tro gjennom å drikke av kilden som er Jesus. Og det som skjer er at folk vil se det at kroppen min, den er friske, den er gode, fordi jeg har fått vannet på innsiden. Det er noe som skjer. Hele legemet bare fungerer bedre. Og når de ser at jeg frimodig drikker vann, så tror jeg at mange vil bli litt tyste. Poenget mitt er, vi må ikke være så passive. Min erfaring er at de aller fleste menneskene lurer veldig på hva kristen tro er. Hva egen Bibelens budskap er. Og da er kanskje beste måten å faktisk fylle seg opp med dette selv. Det er vanskelig å gi videre noe du ikke egentlig har så bra selv. Sørg for å drikke mye vann. Drikk mye av kilden Jesus. Og så tror jeg at det mennesket, de vil ønske å ta imot. For folk blir påvirket av din tro, eller de vil bli påvirket av din mangel på tro. Folk vil bli påvirket. Yes. Vi har også til slutt her, om renhet. Vær et forbilde i renhet. Om å leve hellige liv. Ja, hva vil det si? Jo, egentlig å bli mer og mer lik Jesus Kristus. Det er han som har vært forbilde, og det er han vi følger, og det er han vi ønsker å tjene med vår liv. Og det er egentlig bare han som i oss kan gjøre at vi blir mer og mer lik Jesus. Det er det det dreier seg om. Med renhet. For vi skal ikke være først og fremst moralister, men vi skal være Jesu etterfølgere. Det er han som bor i oss, og det er han som gjør den store forskjellen. Jesus, han er på mange måter oppvaskmiddelet, som renser oss fra all smuss og fettflekke. Men han gjør ikke bare det. Han hjelper oss også til å ikke i første omgang grise oss til. Det er her vi snakker om renhet. Så for så vidt så er Jesus, han er veldig nådig på grunn av frelsesverket. Så når vi har, der ble jeg litt skitten, ja. Der kom det en flekk på skjorta mi. Så er det sånn at han har vaskemiddelet. Han har det klart, så han renser det bare vekk med en gang. Det er ingen problem. Men det er en mye bedre vei. Og det er det at etter hvert så unngår vi, når vi tidligere sølte kaffe, så lærer vi oss til at ja, men det er bedre faktisk å holde litt skikkelig rundt den koppen. Og så søler vi ikke kaffe lenger. Når vi tidligere holdt på å slå opp i for disse 2 literene med melk, er noen som husker de? Det kunne jo være litt vanskelig. Men, og særlig for barn. Men det er viktig å lære seg til å ikke skitne seg til. Det er en bedre vei enn bare det å få en tilgivelse etterkant. Så dette kan vi absolutt være et forbilde i. Folk de vil bli påvirket av din renhet eller din mangel på renhet. Så vil jeg ta med det at det, i Jesus Kristus så er vi 100% rene, rettferdige, hellige. Det er vår stilling framfor Gud på grunn av det som Jesus har gjort. Men når vi har tatt imot dette, så får vi en lyst og en lengsel etter også å bli mer lik Jesus når vi lever her på jorda. Og det er det egentlig det dreier seg om. Alle mennesker, de blir påvirket. Noen i større, noen i mindre grad. Men sørg for å være et godt forbilde. Du påvirker. Du er med faktisk og betyr noe fordi du omgås. Og du kan være et forbilde. Hva kan du være et forbilde i? I ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Der kan du få lov å være et forbilde, og du kan faktisk få lov å bety masse for andre mennesker. Vi kan be til slutt, og så kan lovsangene komme fram. Jesus, vi takker deg, Herre, for denne inspirasjonen her om å være et forbilde, Herre. Takk for vi kan være et forbilde for andre troende. Vi kan være et forbilde der vi er i dagliglivet. Og jeg takker deg for det vi kan rangere aller øverst, er det å være et forbilde i vår tro på deg, Jesus. Vær et forbilde i at du har frelst oss, vi lever for deg. Og jeg ber, Herre, om at det skal være sånn som det eksempelet vi hadde med vannet. Hjelp oss til å være frimodige, Herre. Hjelp oss ikke til bare å skjule det. Hjelp oss til ikke å ha frykt til bare slenge noe ut og springe vekk. Men hjelp oss å være ærlige, være ekte og gi det som vi har, evangeliet om deg, Jesus. Jeg priser deg, Herre, for en frimodighet, Herre. Takk for i stedet for at vi blir passive og er forsiktige, så kan vi få lov å reise oss opp, Herre. Og så være frimodige, få dele evangeliet, få være forbilde for andre, og være med og påvirke faktisk den verden som vi lever i. Jeg takker deg, Herre, for det at vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre hele verden for ett menneske. Halleluja. Jeg priser deg for det, Herre. Takk for den muligheten. Jeg ber om hver enkelt her i dag skal kjenne seg oppmuntret. Kjenne at det er noen som tar tag. Kjenne at ja, sånn vil jeg leve. Jeg vil leve sånn at mennesker i min nærhet, de blir oppmuntret. Mennesker i min nærhet, de kan ha meg som forbilde. For det at jeg ønsker å leve til ære. Jeg ønsker å ære Gud med hele mitt liv. Og da kan de se på meg. Halleluja. Takk for vi kan være frimodige i det. At ingen skal forakte oss, men at vi kan være et forbilde. Med våre svakheter og mangler, så kan vi samtidig være et forbilde. Og jeg priser deg for det, Herre. Takk for alle de gode forbildene som er her inne i dag, Herre. Takk for de fantastiske forbildene, på mange forskjellige vis. Jeg takker deg, Herre, for du skal velsigne dem. Du skal forrøke, Herre, og vi skal oppleve gode tider for hver enkelt, i familieliv og i menigheten, Herre. Jeg priser deg for det, Jesu Kristi navn. La oss reise oss opp. Og så...